Biztanle gehien duten euskal hiriburuak ez omen dira oso jendetsuak munduko metropoliekin alderatuz gero. Gaindegiakoek egindako proiektuko puntuetako bat da hori, bost euskal hiriburu populatuenetako auzoak hartu ditu aintzat eta auzo bakoitzari iraunkortasunaren ikuspegitik beren egoera ebaluatzeko sistema eraiki eta neurgailua aplikatu diote. Horren ondorioen berri izateko Imanol Esnaola gaindegiako koordinatzailea batu da gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Imanol.
Egunon bai.
Esan dakoa, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñeko auzoak katalogatu eta neurtu dituzue, hirien iraunkortasuna neurtzeko azterketa egin duzue, asteko akaso hiri iraunkorra zer den galdetuko nizuke, kontzeptua bera definitzeko alegia.
Bueno, hiri iraunkorraren kontzeptuaren aurretik hartu behar dugun, aintzat hartu behar dugun elementua da, izuzen ere, bueno, bizi garela 21. Mendearen hasieran, non gizakiak eragiten dituen dinamikak oso bortitzak diren zentzu guztietan, eta nola bat ere ezagutzen dugun guztia, natura eta gizartea, edo oreka demografikoak eta auzitan daten, beraz, hiri iraunkorra alde horretatik bada nola bat ere, bankeroratzeko eta modu bere herritarrentzat, bueno, modu osasuntsu batean geroratzea ahalbidetzen duen hiria, noski baliabideen erabilera arrazoizko bat eta bueno, aliketa gutxien xautuz egiten duena, eta beraz baditu ezaugarri horiek, ez? Ongizate alde batetik, bestetik naturarekiko errespetua eta hirugarren baliabideen erabilera arrazoizkoa, ezta?
Horiek izango lirateke beraz kontuan izan beharreko elementuak, bost dimentsio ezarri dituzue iraunkortasuna aztertzera begira, hiri morfologiaz, zerbitzuak eskuratzeko aukeraz, mugikortasunaz, metabolismo demografikoaz eta kohesio sozialaz arduratu zarete, zeri erreparatzen zaio dimentsio bakoitzean?
Bueno, ia, alberetetik, bueno, esan dezagun, metabolismo demografikoa, eta berba da, hori da, intzulari, ez ezagunera egin zaiona, metabolismo demografikoak nola baitere begiratzen duna da, zerrolako egitura demografikoa duen, eta zein neurritan egitura demografiko horrek albidetzen duen, ba, belaunaldi desberdinak egotea auzoetan, eta belaunaldi desberdin hoien elkarbizitzatik ba ordezkapen demografiko egoki bat egotea, ezta? Hau da, azkenean ba bueno, belaunaldi gazteagoek zaharragoak ordezkatzea eta beraz aktibitatea edo bizitza soziala eta nolabait ere ba bueno, kohesio soziala mantentzea, ezta? Nahi baduzu, behar bada, hor, begiratuko bagenu, barruan, ba, ze azkiago, zertaz, zera ez, ba, ze adierazle sartzen ditugu, ba, esate baterako, ba, zenbat biztanle hartu edo galdu dituen, aurren presentzia, ehunekotan, gazteen presentzia, gazte eta aurren arteko ordezkapena, gazte eta helduen artekoa, bueno, alakoak, ez da? Eta horrela ikusten dugu, zerrolako proportzioak dituen, ba, belaunaldi bakoitzak eta elkarren artean zer nolako eragina duten. Justu kontrako adibidea esate baterako izan daiteke, ba, metabolismo txar batena eta erresagoa da ulertzea, ba, bueno, bat batean etxeak egin ezkero, dena gaztez bete ezkero, auzo hori, ba, bi hamarkadetan izango da, bueno, ba, oso populazio heldua daukan auzo bat, eta gazterik ez daukana, eta beraz, nolabait ere, ba, degradazio fase batean sartuko dena, ez da.
Bueno, zenbait gora bera, egon daitezke beraz hori guztia aztertzera begira, proiektuaren deskribapenaren arabera eta sarreran ere aipatu dugu biztanle gehien duten euskal hiriburuak ez direla oso jendetsuak munduko metropoliekin alderatuta, baina lata guztiz ere munduan barne produktu gordin handieneko herri bat izateak eta hamarkada gutxian gora bera demografiko eta ekonomiko handiak bizi izanak gure hirietara kontraste eta aniztasun handiak ekarri dituela irakurri dugu, zein izango lirateke horiek?
Bueno, bai, gure hiriak begiratzen badugu zer izan den 20. Mendea, ba, begira, hor dugu alde batetik, ba, industrializazio goiztiar bat, ba, bai Bilbo inguruan, bai Donostia inguruan, merkataritzaren azkunde garrantzitsu bat, kasu Bilbo, Donostia, Baiona, eta abar, ez? Orduan nola bat ere, ba, bueno, ba, gure hiriak handiak ez badira ere, ikusi dugu, ba, alde batetik, ba, bueno, ba, gerra bat bizitu genuen, ez, ba, Espainiako gerra kasu honetan, eta Bigarren Mundu Gerra beste batean, hiriburu guztia eragintzena, populazioaren galera ekarri zuena, pobretzea ekarri zuena, eta gero nolabait ere hazkunde urteak bizi izan genituen, hazkunde ekonomia ekonomikoa oso lotu industriari, baina horrek ere kanpotik biztanleria ekarri zuena, eta beraz, hirien inguruko industriaren arian etxeak eta biztanleria hazkundeak ekarri zituena, beraz, gure hiriak, zentzu horretan esan ezagun, 21. mendean asko aldatu direla, erdiaroko zer ez da, zerbitzu eta artisau hiri izatetik, merkataritzarako hiri izatetik, ba, bueno, ba, pasa dira, dinamika ekonomiko-sozial haundiko zerak izatera, gorabera handiekin eta beraz, hori esan da, ba, azkunde aldiekin eta atzeraldiekin. Gogoan hartzagun, esate baterako, ba, ez dakit, ez larogeiko hamarkadako krisia, horre krisi urbanistikoarekin batera, krisi sozioekonomikoa, krisi, bueno, era askotako krisiak eragin zituena, ez. Eta hiriburuak oso tensio gune handiak izan ziren garai hartan.
Ba, gora bera hori guztiak egon ziren beraz, aipatzen diren kontraste eta aniztasun handi hoiek, auzoak.eus webguneko emaitzen atalean eskuragarri daude hainbat datu zifratan, ez dakit baten batzuk nabarmenduko ote zen izkiguken.
Bueno, hor nabarmendu daitezkeenak, bueno, ba, hainbat dira, eta egia san, ba, bueno, ba, neurgailu bat sortu dugu, eta ikusten hori azpimarratu behar dela, ez da, lehenik iraunkortasuna hirien kasuan zein den, ba, bueno, ba, atzerriko hainbat hiritan badabiltza horri inguruan eredu bat eraikitzen, ikusi genuen gure aldetik Euskal Herrirako ez zegoela horri egokitzen zitzaion neurgailurik, eta beraz, lehen esan ezagun, hiriburuetako auzoei begirako lehen neurgailua eraiki dugula, esan bezala bost parametroen inguruan, eta noski horren baitan, bost parametroen azpian, 36 adierazle daude. Horrekin esan nahi dudana da, bueno, ba, Euskal Hiriburuek 111 auzo baldin badituzte honetara, 111 auzo horientzat 36 parametro neurtu dituela, horietako asko gainera lehen aldiz, landalanaren bitartez neurtu ditugu, eta beraz, bueno, ba, gure hiriei buruz argazki esango genuke ez da ez ezaguna, baina bai argazki zehatz eta berri bat eskaintzen diguna, ez da? Ba, bueno, eta horre esate baterako, ba, bi hiri eredu ditugu, ez da? Eta alde batetik nukleo trinkoa dutenak, hoiek dira iraunkorrenak, ba, bueno, ba, espazioak ongi baliatuz, ba, bueno, eskaintzen dituztenak, ba, zerbitzuak, bizitzeko lekuak, eta bar, eta beste batzuk barreiatuak, ba, bueno, oso zabala direnak, eta nola bat ere, ba, zabaltasun horretuk zaildu egiten duela, lurrere mu zabalak hartzen dituztenako, zaildu egiten dutenak, edensidade bajoak gainera, ba, zerbitzuak ongi baliatzea. Ba, ez dakit, ez, ba, begira, adibidez, bueno, zerbitzuen inguruan, ba, adibidez, Gasteizek badu nolabait ere zerbitzuen eskuragarritasun oso ona, zerbitzuak eskolak eta parkeak eta lakoak, ez da? Eta Bilbo eta Baionak, ba, bueno, ba, zerbitzuen arabera, ba, ituzte gora bera handi batzuk, esate baterako, Bilbok garraio publikoaren edadura oso ona du, eta aldiz Baionak ez, Baionak nolabait ere txikiago izan arren, ba, baitu hainbat eremu autobus zerbitzua nekez iristen dena, Donostiak ere baitu alako antzekotasun batzuk, baina Donostiak bestalde badu esan ezagun, ba, inguru naturalarekiko irisgarritasun handi bat, oso interesgarria, ba, beste hiri batzuk ez dutena, ez da? Baionak badu edadura dintzidade bajuko eremu zabal bat zailtzen duena, badibidez zerbitzu asko hurbil izatea. Beraz, bueno, alako datu mordo bat. Gero baditugu hainbat auzo eta ezaguna eginda adibidez Gasteizen, Salburua eta Zabalgana, ba, berriki eraikiak Gaztez bete direnak, eta hain zuzen ere, ba, Gasteizko zera za, Gazte, bueno, emantzipazioa dinen dauden, Gazteen 140 auzoietara joan dela bizitzera, eta beraz beste hainbat auzok galdu dute, hasieran aipatzen genuen metabolismo horren aritik, ba, galdu dute, ba, gaztetu eta gaztetzeko bere baitan zuten indar hori, ez da? Beraz, bueno, alako aipatzen ditugu, ez da?
Eta esango dugu ondorioetara jota Gasteizen beraz zerbitzuen eskuragarritasuna akaso Euskal Herrirako eredugarria izan daitekeela ere ikusi duzuela, baita gazteek hiri periferietara jotzeko joera erakutsi dutela ere, edo 30 auzotatik 23 ez dutela gazteen volumena ordezkatzeko gaitasunik, esango dugu Euskal Hiriburu handienetarako bateragarria den metodologia garatu duzuela eta emaitzak bistaratzaile batean kontsulta daitezkeela, ondorioak ere aipatuta, etorkizunera begirako joerez edo hartu beharreko erabaki ez edo neurgailua baliatzeko modu ez galdetuko nizuke, Imanol.
Tira, ba, ez da erresa, ze hiri bat nahiko gauza fisikoa da eta bere horretan aldatzea ez da erreza, baina bai uste dugula nolabait ere iraunkortasuna sistema zera konplexu bezala ulertuta, ba eztabaidaren mai gainean jarri behar dela, ez bakarrik hirietarako, eta izan ere hirietan auzoek funtzio garrantzitsua betetzen dute iraunkortasun parametroak bermatzeko, baita udalerri txikiagoetan ere, eta beraz uste dugu nolabait ere mahai gainean jarri behar dela, hain zuzen kontzeptu hori, ezta? Zerbitzuen eskuragarritasuna automobil pribatua alik eta gutxiago erabiltzeko, beraz garraio publikoa nolakoa behar duen, berdin zera, ezta? Etxe bizitza politika egiten dugunean nola bermatzen dugun esaten duena metabolismo demografiko egoki bat, ez? Eta horrela bintzat, ba, bueno, ba, mahai gainean, ba, ez da baita horiek jarri beharra batetik, ezta? Gero hortik horrezaz gain, ba, bueno, ba, gertutasunezko hiria pentsatu behar dela, alegia bizilekoa, lana, aisialdi guneak, eta oinarrizko azpiegiturak gertu dituena, eraberen ere, oinarrizko azpiegituren zerbitzua, ba, nola hobetu alde batetik, bereziki, ba, bueno, garraio publikoa zeratzeko, ez garraio pribatua, barka, pribatuaren erabilera murrizteko, intermodalitatea, mugikortasunea, adibidez, garraio publikoa eta txirrindoen artean, bueno, alako kontuak, ez da? Eta gero, bereziki, gainera, kasu horretan, segregazioa eragoztea, segregazio ekonomikoak, segregazio kulturalak, segregazio adin, segregazioak eragoztea, auzoak izan dezaten, ba, bueno, ba, bizitasun maila egoki bat, eta ez daitezen bihurtu getoak, ez da? Getoak, ba, berdin da, errenta maila altuak edo bajuak, jatorri etniko bat edo beste, formazio maila bat edo beste, eta bar, orduan, bueno, pixkat hor ikusten dugu urrengo urtetarako, urrengo hamarkadako, ba, bueno, ba, lanerako bide interesgarri bat edo beharrezko bat.
Planteatzen ditu beraz aurrera begirako zenbait erronka ere ikerketa edo azterketa honek guztiak ba hauexek hirien eta horietako auzoen iraunkortasunaz gurera ekarri nahi genituenak Imanol, zeure aldetik besteri gehitzeko?
Bueno, ba, behar bada, honetan esan behar dugu, ba, bueno, gustatzen zaigu Euskalduna izatea, ez da, ba, bueno, eraldaketa sozialan aurretik goazela, eta, bueno, pues, honetan esu zen ez goaz aurretik, naiz eta oso ingurua egokiak ditugun bizitzeko, ez da, eta beraz, ba, badaukagula, hori, ba, hogeita bat garren mendean, hirien, jasangarritasunaz, arduratu eta erabakiak hartzen hasteko, ba, garaia.
Bat guz ere gina, horretan ere baiman olez naola, gaindegiako koordinatzailea, eskerrik asko, gure erabatu eta kontu hile guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta 2017an ere izango dugu elkarren berri.
Bueno, ba, eskerrak zuen eta, bueno, aurtea ongi amaitu.
Berri ginen da izan.
Agur bai.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.